รัมมาจโลกาทิปติสัมปติกัตอัญชลีอันเทวรามัยยาชตาสันติตัสตาปรจักขจาติกาเตเสตุตมังอนุกัมปิมังปัจจัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะระมุตตะมันติบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันที่10ธันวาคมขึ้น15ค่ำเดือน5ปีทองสาธุชนผู้ต้องการบุญก็ได้มาร่วมกันวาจาสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมช่วงนี้ก็เป็นการฟังเทศเมื่อสองวันก่อนนี้อาตมาได้รับอารัธนาให้ไปแสดงที่กองทัพเรือเขาตั้งหัวข้อเทศว่าราชบูชาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะนำเอาหัวข้อธรรมนั้นมาแสดงที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็เห็นว่าในเดือนนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมซึ่งมีวันสำคัญอยู่ญาติโยมสาธุชนก็คงจะทราบกันดีก็คือวันที่5ที่ผ่านมาเป็นวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันชาติที่แล้วท่านพระธรรมกัสสึก็ได้แสดงก็คือท่านพระมหาสุทัศน์แสดงเกี่ยวกับเรื่องพ่อผู้ให้กำเนิดเรามาดังนั้นวันนี้อาตมาก็จะไม่แวะไปที่เรื่องพ่อผู้ให้กำเนิดแต่ก็จะแสดงตามหัวข้อธรรมที่ได้ตั้งเอาไว้ก็คือราชบูชาก็ได้แก่การบูชาพระราชากล่าวถึงประวัติของพระองค์พร้อมทั้งว่าเราจะบูชาในหลวงเราจะบูชาท่านพระองค์ท่านในอย่างใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเมาคอเมืองแคปิตประเทศสหรัฐอเมริกาถัดจากนั้นมาเมื่อถึงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณพระอานันทมหิดลต้องกระแสงปืนสวรรคตกระทันหันนะก็ทราบความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เลยขึ้นเถลิงสวัสดิราชสมบัติต่อจากพระบรมเทศาธิราชก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรอานันทมหิดลเป็นรัชกาลที่9แต่ยังไม่มีพระบรมราชาภิเษกในขณะนั้นเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรายังทรงศึกษาอยู่ทรงมีพระชนกา19จึงให้มีผู้สำเร็จราชการแทนต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ได้เสด็จไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ศึกษาอยู่ที่นั่นหลายปีจนกระทั่งพระองค์บรรลุนิติภาวะแล้วพระองค์ก็นิวัตกลับมาอย่างประเทศไทยสร้างความปลื้มปิติให้ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศรัฐบาลในขณะนั้นก็เลยจัดให้มีพระบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เราเรียกวันนั้นว่าวันฉัตรมงคลก็เป็นอันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์แบบเมื่อวันฉัตรมงคลฉะนั้นพระองค์จึงมีปฐมบรมราชโองการไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อพร ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตั้งแต่นั้นมาส่วนวันที่5ธันวาคมหรือวันพ่อแห่งชาติซึ่งเรารู้จักกันในนามปัจจุบันเกิดขึ้นทีหลังแต่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2523โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์นายกสมาคมอาสาสมัครและช่วยเหลือการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มขึ้นจัดขึ้นฉะนั้นเราจึงมีวันพ่อแห่งชาติตั้งแต่นั้นมาพอมาถึงวันพ่อแห่งชาติประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศก็ต่างจัดกิจกรรมถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้น้ำจะท่วมแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีกิจกรรมจัดขึ้นมากมายทั่วประเทศแม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็มีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็มีจัดงานขึ้นเรียกงานนั้นว่าเย็นศิระครบทัพบริบาลจัดกันมาตั้งแต่วันที่3มาจบลงเมื่อวานก็คือวันที่9ญาติโยมที่ไปดูก็คงจะอลังการกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่พระองค์ทรงที่จัดงานพระราชพิธีจัดงานเกี่ยวกับการฉลองครองราชครบ60ปีมีกษัตริย์มาประชุมกันมากมายแล้วก็ชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าพระองค์เป็น King of King ก็คือเป็นพระราชาแห่งพระราชาครองราชยาวนานที่สุดในโลกบางคนบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะครองราชยาวนานกว่าทุกชาติยาวนานในจักรวาลเลยเรียกว่าครองราชยาวนานมากโดยเฉพาะวันที่5ที่ผ่านมาและญาติโยมถ้าดูตามสื่อตามสารเราจะเห็นตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราชเพื่อที่จะเสด็จไปที่พระบรมมหาราชวังจักรีซึ่งตั้งในบรมราชสวังนู้นสองข้างทางก็จะมีประชาชนโบกธงชาติก็ทำเป็นเสียงว่าขอทรงทรงพระเจริญทรงพระเจริญตลอดทางบางคนก็น้ำตาไหลซาบซึ้งในพระบารมีได้เฝ้าบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดสองข้างทางไปจนถึงพระบรมราชวังนี่ก็สร้างความปลื้มปิติให้กับพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเราจัดงานถึงพระองค์จึงมีรูปแบบหลากหลายที่เขาจัดกิจกรรมขึ้นตามสื่อต่างๆที่เราเห็นญาติโยมตามโทรทัศน์ก็จะมีบริษัทหรือโรงเรียนมาถวายพระพรมาพอรับถวายพระพรบางก็แต่งเป็นคำครูคำกลอนมาถวายพระพรบอกว่าทุกบุพภาบาลัยคือใจราชพระปีบาทคงพอพิษเป็นนิจจิตพระคือบิดาธาตุแม่ติณร่วงร้อยรินมาลัยถวายพระพรลุ5ธันวามหาราชวันพ่อแห่งชาติคือองค์อดิศรพระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเพื่ออาทรพระสงฆ์นิกรเป็นสุขทุกคืนวันพ่อคือผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาพ่อคือผู้คอยเมตตาคอยกรุณาพ่อคือผู้คอยช่วยเหลือและเจือจุนพ่อคือผู้มีพระคุณเหลือขนาดพ่อคือพระผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้กับโลกเราฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับยกย่องมากมายจากกษัตริย์ต่างๆทั่วโลกที่พระองค์เป็นพระในดวงใจก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาเป็นผู้ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นพระผู้ให้และพระองค์ทรงทำอะไรก็ตามมุ่งประโยชน์สุขเป็นหลักที่เราเห็นกันในปัจจุบันส่วนใหญ่ทำเพื่อผลประโยชน์เป็นหลักใครก็ตามที่ทำเพื่อผลประโยชน์เป็นหลักก็จะพบกับปัญหาเกิดขึ้นแต่พระองค์ใช้เวลาทำอะไรส่งมุ่งประโยชน์สุขเป็นหลักต่อประชาชนของพระองค์โดยเฉพาะทศพิธราชธรรมธรรมะ10ข้อ10ประการพระองค์ทรงหนักแน่นอยู่ในธรรมนั้นจึงเป็นพระสถิตในดวงใจของทุกคนพระองค์เป็นพระนักพัฒ บ้างมีทุกด้านโยมนะมีทุกด้านเดี๋ยววันนี้อาตมาจะยกมาให้ฟังสักสองด้านก็เป็นแนวทางก็คือด้านการเกษตรด้านการเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการในพระราชดำริเนี่ยเกิดขึ้นมากมายพระบอกว่ามี 4,000 กว่าโครงการพระบอกว่ามี 6,000 กว่าโครงการสรุปว่ามีมากขนาดไหนทั่วทุกถิ่นในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหมดภูมิพลเป็นชื่อของพระองค์เราแปลกันว่ากำลังของแผ่นดินแต่สมเด็จย่าแปลว่าจิตจิตเป็นการสอนลูกบอกว่าลูกเวลาจะไปไหนเนี่ยให้ติดติดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเวลาเสด็จไปต่างจังหวัดอะไรนั้นเราจะเห็นว่าพระองค์ติดติดทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นคลองเราก็จะเสด็จราชดำเนินไปฉะนั้นเราก็ภาคภูมิใจและสิ่งที่สำคัญที่สวดติดตัวพระองค์ไปเนี่ยเขาบอกกันว่าธรรมดาเครื่องหมายของพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าเครื่องราชกกุฏภัณฑ์หรือเบญจราชกกุฏภัณฑ์มีอยู่ด้วยกัน5อย่างก็คือมหาพระมหาอิชัยมงกุฎนะสัตแสงขันธ์ชัยศรีฐานกระโปรพัดวาลพิชณีแล้วก็ฉลองพระบาทเชิงงอนมีอยู่ด้วยกัน5อย่างของทั่วโลกแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามี7เขาว่ากันเพิ่มก้องที่กระสอนอีก1เป็น6แล้วก็แผ่นที่อีกอันนึงเป็น7เป็นเครื่องหมายของพระมหากษัตริย์ไทยมี7อย่างเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นที่กุฏธุระต่างๆก็จะมี2อย่างติดตัวไปด้วยเพื่อที่จะไปบันทึกภาพและดูแผนที่ไปพัฒนาในถิ่นนั้นแม้แต่บ้านอาตมาอยู่เมื่อก่อนเนี่ยมีคอมมิวนิสต์มีการรบกันเสียงปืนปืนเนี่ยดังอยู่ไม่หยุดนะอยู่บ้านก็ได้ยินเดี๋ยวนี้สถานที่นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีรีสอร์ทมีบ้านพักประชาชนก็ทำงานปลูกผักพวกแมวชาวเขานี่ก็จะปลูกผักปลูกกระทำกันปัจจุบันมีความเจริญเพราะโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้ให้จึงเป็นที่รักของเราประสบนิกรชาวไทยเรื่องทรงเป็นผู้ให้มีมาช้านานแล้วโครงการบางโครงการเกิดขึ้นมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดตั้งแต่ทรงครองราชใหม่ๆอย่างเช่นโครงการเลี้ยงปลาหมอเทศญาติโยมหลายคนอาจจะไม่รู้จักปลาหมอเทศจะมีที่มาเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมกุฎราชกุมารประเทศญี่ปุ่นได้ส่งปลานิลมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปลานิลมันไม่เคยขึ้นเครื่องบินพอขึ้นเครื่องบินมาปรากฏว่าเบาแล้วก็ตายไปเป็นจำนวนมากเกือบหมดพอมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เกือบหมดแต่พระองค์ไม่ได้ให้เอาไปสุกเป็นอาหารมาเสวยถ้าเสวยก็จะเสวยได้พระองค์เดียวแต่พระองค์ให้เอาไปอภิบาลในสระพระที่นั่งอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานไปที่บ้านเนี่ยพักหนึ่งปลานินที่ว่าก็ฟื้นหายจากเมาเครื่องแล้วก็ผสมพันธุ์กันแพร่ขยายพันธุ์เต็มไปหมดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งให้เอาไปแจกจ่ายทั่วประเทศให้ประชาชนได้เอาไปเลี้ยงเราจึงมีปลานินตั้งแต่นั้นมาแล้วพระองค์ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าปลาหมอเทศแต่เราไม่คุ้นชื่อนี้แต่ปลานิลไม่ได้ปลาในประเทศไทยหลายคนเข้าใจผิดบอกว่าปลานิลเนี่ยเป็นปลาในประเทศไทยแต่ที่จริงแล้วได้มาจากประเทศญี่ปุ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอามาอภิบาลไว้แล้วก็แจกจ่ายไปทั่วประเทศมีทุกภาคปัจจุบันนี้เป็นโครงการระยะแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการปีพ.ศ. 2505พันข้าวรับสั่งให้ปลูกข้าวปวดตัวเกษตรสหกรณ์หาพันธุ์ข้าวมาแล้วก็มาปลูกที่แปลงทดลองที่สวนจิตรดาพอได้พันธุ์ข้าวดีๆแล้วก็จะขยับขยายแล้วก็แจกจ่ายไปยังทั่วประเทศประชาชนก็ได้ข้าวไปปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นพระผู้ให้จริงๆแล้วพระองค์นอกจากจะให้วัตถุแล้วนะ ยังให้ความสำคัญวัตถุเนี่ยเราเห็นกันอยู่เป็นนิดเวลาเกิดอุทกภัยก็จะมีถุงยังชีพพระราชทานหรือไม่พระองค์ก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ไปแต่พระองค์ให้มากยิ่งกว่านั้นก็คือให้ความสนพระทัยให้ความสำคัญต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ได้ยินมาว่าเมื่อครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ภาคใต้แล้วมีคนเขียนจดหมายไปบอกว่าจะถวายงูเหลือมถ้าเป็นคนอื่นไปตรวจราชการถวายงูเหลือมคงไม่มีใครรับแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยไม่เห็นเป็นเรื่องเล็กทรงให้เกียรติแก่พระสงฆ์นิกรให้ความสำคัญพระองค์ประกาศว่ารับเวลาถามรับแต่พระองค์ก็แวะไปรับงูเหลือมถามว่างูเหลือมเนี่ยตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากหนัก7คนหามใหญ่มากพอพระองค์ไปก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าคุณอินทรเทพคือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยถ้าเป็นของในหลวงจะมีคุณนำหน้าเสมออย่างเช่นคุณทองแดงคุณทองม้วนคุณลิ้นจี่อะไรมีคุณนำหน้าถ้าเป็นของในหลวงงูเหลือมก็แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งเป็นคุณอินทรเทพเจ้าของก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชื่นใจว่าในหลวงให้ความสำคัญเสร็จแล้วก็เอางูเหลือมตัวนั้นไปเลี้ยงที่สวนสัตว์ไกลกังวลเลี้ยงอยู่ได้ไม่กี่วันคนเลี้ยงบอกว่าไปถวายให้ในหลวงทราบบอกว่าไม่ไหวแล้วข้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าคุณอินทรเทพเนี่ยกินจุเหลือเกินทั้งเป็ดทั้งไก่ไหลเข้าไปที่หายเงียบหายเงียบเพราะว่าตัวมันใหญ่เจ็ดคนหามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาไปปล่อยที่ป่าก็รับสั่งให้เอาไปก่อนที่เล่าเรื่องนี้ให้โยมฟังเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญต่อทุกคนเด็กบางคนเขียนจดหมายไปยืมตังค์ในหลวงแต่บางคนขอเลยขอไปเป็นทุนการศึกษาบางคนก็ขอปู่ที่จังหวัดท่าพิจารณ์ขอปู่ถามว่าในหลวงให้ไหมถ้าเรื่องถึงพระเนตรประกันแล้วพระองค์ให้เด็กหลายคนได้รับทุนการศึกษาจากการเขียนจดหมายไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงทรงเป็นพระผู้ให้สถิตในดวงใจของทุกคนต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้จัดเอาไว้ในขั้นหนึ่งนานมาแล้วอาตมาจำพอสอไม่ได้พระองค์ตรัสว่าการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาเป็นลำดับขั้นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่หลายประเทศยอมรับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตนก็คือเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยต้องพัฒนาเป็นลำดับขั้นสร้างพื้นฐานให้พอมีพอกินและพอใช้อันเป็นหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการหรือด้วยอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาให้ญาติให้ประชาชนทั้งหลายมั่นคงพอมีพอกินพอใช้ได้แล้วค่อยขยับขยายสร้างฐานะทางเศรษฐกิจอื่นต่อไปอย่างพระองค์จัดไว้อย่างนั้นก็คือให้เรามีพอกินแต่ปัจจุบันนั่นได้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่20-30ปีแล้วแต่ว่าเมืองไทยก็ยังไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นรูปเป็นร่างได้แค่ 30-40% เพราะฉะนั้นเรายังจริงอยู่กับอุตสาหกรรมถ้าหากว่าอย่างปีนี้เกิดอุทกภัยถ้าบริษัทต่างๆย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศเมืองไทยจะลำบากเพราะเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่ถ้าหากว่าเราพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงให้คนพอมีพอกินพอใช้อย่างแข็งแรงและมั่นคงเราก็ไม่หวั่นไหวนี่คือหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนยอมรับว่าพระองค์เป็นอัจฉริยภาพก็คือเรื่องน้ำญาติโยมที่ดูทีวีอยู่ก็คงจะเห็นเดี๋ยวนี้เอาเรื่องน้ำที่ในหลวงเคยตรัสไว้ในหลายๆปีก่อนเอามาออกอยู่บ่อยออกตามสื่อโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรุปแล้วพระองค์สามารถจัดการบริหารน้ำ ได้หลักใหญ่ๆอยู่3หลักก็คือ1แก้ภัยแล้ง2แก้น้ำท่วม3แก้น้ำเสียแก้ภัยแล้งเราจะเห็นว่ามีฝนหลวงที่เราเรียกว่าฝนเทียมเวลาภาคใดแข้งแรงมากๆก็จะมีฝนหลวงถึงแม้ว่าจะตกไม่เท่ากับฝนตามธรรมชาติแต่ว่าก็ทำให้สถานที่นั้นชุ่มชื้นไปได้บ้างเราก็ได้รับจากฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝนเทียมต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญก็มีเขื่อนต่างๆเกิดขึ้นในประเทศเขื่อนใหญ่ๆอ่างเก็บน้ำฝายเก็บน้ำแก้มลิงเขื่อนต่างๆเราเนี่ยช่วยให้ชาติได้มีน้ำเอาไปเพาะปลูกก็จะผ่านน้ำไปให้ประชาชนได้เพาะปลูกทำมาหากินหน้าแรงหน้าน้ำก็จะกักกันน้ำไว้ไม่ให้ท่วมมากปีนี้น้ำมากถ้าไม่มีเขื่อนต่างๆอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนที่ใหญ่เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีภาคกลางก็คงจะน้ำท่วมมากกว่านี้นักวิชาการต่างประเทศเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครถ้าไม่บริหารจัดการน้ำให้ดีอีก40ปีจะเป็นทะเลเขาว่ากันต่างประเทศเขาว่าฉะนั้นต้องจัดการบริหารน้ำให้ดีกรุงเทพมหานครจะไม่เป็นทะเลตามที่เขาว่านี่เป็นการจัดการบริหารน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาน้ำเสียพระองค์ทรงประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่เรารู้จักกันนามว่ากังหันชัยพัฒนาเกิดขึ้นได้รับสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2536กังหันชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมออกซิเจนให้กับน้ำน้ำตรงไหนเสียก็จะใช้กังหันชัยพัฒนาซึ่งต่างประเทศเขาก็ยอมรับได้รับจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยไปนี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังมีอีกมากมายในที่สวนจินตนาเป็นสวนก็จริงเป็นของในหลวงก็จริงแต่ว่ามีเครื่องทดลองเกี่ยวกับการเกษตรมากอย่างโรงสีข้าวตัวอย่างก็มีโรงเพาะเห็ดก็มีโรงเพาะเนื้อเยื่อก็มีแล้วก็ยังมีแปลงทดลองอีกมากมายในอยู่ที่นั้นฉะนั้นเมื่อพระองค์ทดลองเสร็จก็จะแจกจ่ายไปยังประชาชนซึ่งเป็นประสบนิกรของพระองค์ทั่วประเทศนี่ความเป็นอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระในดวงใจของเรานี้ด้านการเกษตรก็เล่าให้ฟังเล็กน้อยอยากจะบอกอีกด้านหนึ่งนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ก็คือด้านศาสนาพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยโดยเฉพาะศาสนาพุทธเมื่อครั้งที่พระองค์มีพระละไมที่แข็งแรงวันวิสาขะวันอาสาฬหะก็ตามพระองค์ก็จะเสด็จไปเป็นประธานในพิธีแม้แต่หน้ากาลัทธะจะเช็ดทอดกฐินพระองค์ก็จะมาทอดอยู่ประจำโดยเฉพาะวัดอรุณทางชนละมาศซึ่งเราเห็นกันทุกปีเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันพระองค์ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ให้พระบรมศาลูกเสด็จไปแข่งแต่พระองค์ก็ไม่เสด็จไปเองหรือมีตัวแทนพระองค์เสด็จไปต่อจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่ว่าวัดไหนสร้างบวชเสร็จปักปิดทองปักลูกนิมิตยกช่อฟ้าใบลากาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อก่อนก็เสด็จไปนะเสด็จไปเป็นประธานในงานนั้นและทรงแต่งตั้งสมณศักดิ์ประชาคณะชั้นสัญญาบัตรสกูลสัญญาบัตรพระมหาปริญญายกวัดสร้างให้เป็นวัดหลวงและโดยเฉพาะทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่สามเณรที่สอบปริญญาธรรม9ประโยคได้เรียกว่าในหลวงรับเป็นเจ้าภาพบวชให้บวชเป็นพระเนี่ยถ้าสอบได้ปริญญาได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้ในขณะที่เป็นสามเณรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เป็นเจ้าภาพและในปัจจุบันนี้ผู้ที่สอบได้ปริญญาธรรม5ประโยคถูกคัดเลือกมาก็จะได้คุณหลวงนะประโยชน์ถึงประโยคเก้าเนี่ยนี่คือพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกและที่ชาวพุทธลืมไม่ได้เมื่อวันที่22ตุลาคมจ งวันที่5พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกผนวดเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ผนวดอยู่15วันถึงแม้ว่าเวลาจะไม่มากแต่ว่าพระองค์ก็ปฏิบัติศาสนกิจเยี่ยงภิกษุทั่วไปมีการออกรับบิณฑบาตขับวัดสวดมนต์นั้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นพุทธบัมกะโดยแท้ทางด้านศาสนาพระองค์ก็ถือว่าเป็นอัครศาสนูปถัมภกโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นพระองค์เป็นพุทธบัมกะโดยแท้จริงอย่างนี้ญาติโยมสาธุชนเราก็สบายใจแม้ในหลวงก็เป็นศาสนูปถัมภกแล้วก็เป็นพุทธบัมกะนี้ด้านศาสนาทีนี้เมื่อพระองค์ทรงเป็นทัตในดวงใจอย่างนี้เราจะบูชาพระองค์ด้วยวิธีใดได้บ้างโดยย่อๆนิยมกันเราบูชาพระองค์ได้ด้วย2วิธีด้วยกันก็คือ1บูชาด้วยอามิสได้แก่การถวายวัตถุสิ่งของหรือการเสียภาษีอากรมีหลายคนถวายรถบางคนก็ถวายรถไถบางคนก็ถวายลงสีเพราะรู้ว่าพระองค์เป็นนักการเกษตรก็ไปใช้ประโยชน์บางคนก็ถวายเงินโดยเสด็จเป็นพระราชกุศลเมื่อเกิดโอทกภัยอัคคีภัยก็จะมีถุงยังชีพดังที่เราเห็นนี้เราบูชาด้วยวัตถุอย่างพระก็ทำอย่างเช่นหลวงตามหาบัวเวลาประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนก็นำทองคำเข้าครับงำเงินตาเข้าครับอย่างนี้เป็นการบูชาด้วยอามิสแล้วอีกอย่างหนึ่งอันที่สองก็คือเราบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปฏิบัติโดยนำทศพิธพระราชธรรม10ประการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทศพิธพระราชธรรมมีอะไรบ้างอาตมาก็จะกล่าวแต่หัวข้อไม่อธิบายเพราะเวลาไม่มีทศพิธพระราชธรรมข้อที่หนึ่งก็คือทานอย่างที่ญาติโยมมาทำกันมาถวายทานทานเราแปลกับว่าทานให้เราให้วัตถุสิ่งของก็ให้ได้ให้ความช่วยเหลือก็ให้ได้อย่างผู้ที่ประสบกับทุกข์ภัยเราก็ไปช่วยเหลือนี่ทานข้อที่สองศีลแปลกันว่าปกติกายวาจาแล้วก็ใจใครปฏิบัติตามศีลผู้นั้นก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ข้อที่สามปริจาคาการเสียสละเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสละความสุขส่วนพระบุตรเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ข้อที่สี่อาชวะความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตข้างหน้าอย่างไรรับหลังต้องอย่างนั้นข้อที่ห้ามัทวะความอ่อนโยนความอ่อนโยนเนี่ยอ่อนโยนทั้งกายวาจาและปัจจัยในฐานะที่เราเป็นอยู่ประการที่หกตบะความเพียรเครื่องเผากิเลสโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นในจิตในใจก็จะต้องมีตบะกำจัดด้วยความเพียรข้อที่7อัคคูทะความไม่โกรธเราอยู่ด้วยกันมากๆบางทีใครพูดไม่เข้าหูหรือใครทำไม่เข้าที่เข้าทางเราอาจจะโกรธขึ้นมาได้อันนี้ก็จะต้องยับยั้งไม่โกรธข้อที่8อวิจิตาความไม่เบียดเบียนอยู่ด้วยกันผู้ใหญ่ก็จะเบียดเบียนผู้น้อยผู้มีอำนาจมีเงินมากก็จะเบียดเบียนผู้ไม่มีอำนาจผู้มีเงินน้อยประการที่9ขัดติความอดทนอดกลั้นอดต่อสิ่งที่ถ้าใครทราบศาสนาชอบใจทนต่อสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ลำบากนะขัดติในขณะที่เราปฏิบัติอาจจะขมขื่นแต่ว่าผลของขัดติย่อมหวานชื่นประการสุดท้ายอวิโรจนะความไม่คลาดทำต้องเป็นคนหนักแน่นในธรรมทำอะไรให้มีธรรมกำกับเป็นคนเที่ยงธรรมทั้งในวัฒนธรรมและประเพณีไทยเมื่ออยากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไรเป็นคนหนักแน่นในธรรมและเที่ยงธรรมทั้งสิบประการนี้เราไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็จะทำให้เราได้บูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็อีกอันสุดท้ายนิดหนึ่งก็คือทำหน้าที่ให้ถูกต้องก็เป็นการบูชาพระองค์หน้าที่ตามธรรมชาติเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากราชการทหารตำรวจครูต่างๆทำหน้าที่ให้ถูกต้องอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกัน แล้วหน้าที่เนี่ยคืออะไรแต่หลวงพ่อพุทธทาสได้พูดไว้นิดหนึ่งบอกว่าพระบาทพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงคิดอยู่ว่าจะเคารพอะไรแล้วก็คิดได้ต้องเคารพธรรมแล้วธรรมคืออะไรหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าธรรมะคือหน้าที่เราต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพก็คือทำหน้าที่ให้ถูกต้องเมื่อทำหน้าที่ให้ถูกต้องทั้งหน้าที่ตามธรรมชาติทั้งหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งมาบ้านเมืองก็จะสงบสุขเป็นการบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านพระธรรมเทศนาเรื่องราชบูชาที่อาตมาใช้เวลามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเมื่อเราได้บูชาอย่างนี้แล้วมงคลก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรามงคลนั้นแปลว่าหนทางแห่งความเจริญในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขไม่เจือเราด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยปากกาดัชนี
อ่า